tasan 500 vuotta sitten niin oli kova meno Saksassa ja Euroopassa yleensäkin. Nimittäin Martin Luther oli naulannut 4 viikkoa aikaisemmin ne teesinsä sinne Wittenbergin linnankirkon oveen. Ja se oli synnyttänyt valtavan kohun, ei vain Saksassa, vaan koko Euroopassa. Mutta ennen kuin me mennään tähän uskonpuhdistuksen alkamiseen 500 vuotta sitten, niin pyydetään taivaanisän siunausta. Rakas taivaanisä, kiitos uskonpuhdistuksesta. Kiitos siitä, että vaikka sinne kristinuskoon on paljon tullut sellaista pakanallista ja muuta törkyä, mikä ei ole sinun sanasi mukaan, niin sinä kuitenkin haluat puhdistaa sen uskon, että tietäisimme, mihin uskomme ja mikä on totuus. Pyydämme nytkin, että sinun totuuden henkesi olisi täällä läsnä kanssamme ja voisimme iloita siitä totuudesta, mikä edelleenkin loistaa sinun sanastasi, koska uskon puhdistus jatkuu ajan loppuun asti. Jeesuksen nimessä. Aamen. Haluan kertoa ihan lyhyesti, miten uskon puhdistus alkoi, vaikka olette varmaan kuulleetkin siitä, mutta kertaus on opintojen äiti. Martti Luther oli saksalainen. Hänen, voisi sanoa näin, niin kuin Ellen Whitekin kirjoittaa hänestä, että kaikkein huomattavin uskon puhdistajista oli Martti Luther. Hänet kutsuttiin johtamaan seurakuntaa ulos paavikunnan pimeydestä puhtaamman opin valoon. Ja näinkin hänestä sanotaan, että Jumala teki Lutherin kautta suuren työn seurakunnan uskonpuhdistuksen ja maailman valistuksen hyväksi. Näistä asioista voi tarkemmin lukea sitten, jos haluaa, jos on sellainen kirja kuin Suuri taistelu, niin siellä kerrotaan näistä uskonpuhdistuksen asioista hyvin mielenkiintoisella tavalla. Lutherin isä oli vuorityömies. Ei niin kovin hyvä toimeentulo ja toivoi pojastaan sitten lain oppinutta, että tulisi vähän varakkaammaksi. Mutta niin siinä kuitenkin kävi sitten, että Lutherista tuli munkki. Ja siellä sitten synnin tuskissaan hän yritti päästä synnistä eroon siellä luostarissa ja teki kaikkia katumusharjoituksia, mutta ei se onnistunut. Lopulta sitten tämä hänen hurskas esimiehensä Staupitz huomasi Lutherin ahdingon ja sanoi hänelle: sen sijaan, Martti, että kiduttaisit itseäsi syntiesi tähden, heittäydy lunastajasi syliin. Turvaudu häneen, hänen elämänsä vanhurskauteen ja hänen kuolemansa sovitukseen. Ja näin Luther teki. Hänet sitten myöhemmin vihittiin papiksi ja että vielä myöhemmin kutsuttiin luostarista professorin virkaan Wittenbergin yliopistoon. Käynti Roomassa avasi Lutherin silmät. Roomahan oli katolisen kirkon keskuspaikka. Luther näki Roomassa paljon mässäilyä ja irstailua ja pyhien asioiden halventamista. Ja hän ihmetteli sitä. Mutta hän kuitenkin oli uskollinen ja teki kaikkia sellaisia asioita, mitä hän kuvitteli, että hurskaan ihmisen täytyy tehdä. Pyhiin vaellusmatka Roomaan ja sitten siellä oli niin sanotut Pilatuksen portaat, joiden uskottiin jollakin tavalla lentäneen Jerusalemista sinne Roomaan. Ja sitten niitä pitkin piti polvillaan mennä ylös ja rukoilla joka askelmalla. Ja siinä Pilatuksen portailla Lutherille tuli aivan kuin ukkosen ylinänä ääni: vanhurskas on elävä uskosta. Vanhurskas on elävä uskosta. Ja hän poistui sieltä ja sen jälkeen tuo teksti, vanhurskas on elävä uskosta, ei koskaan menettänyt voimaansa hänen elämässään. Siitä hetkestä lähtien Luther ymmärsi paremmin kuin koskaan ennen, kuinka turhia teot ovat pelastuksen hankkimisessa. Palattua Roomasta Luther sai jumaluusopin tohtorin arvon, ja nyt hän oli sitten valtuutettu Raamatun sanan julistaja. Ja mitä Luther julisti? Hän julisti sitä, mistä tuli tämän uskonpuhdistuksen siemen, ja se oli tämä: me kristityt emme saa hyväksyä mitään muuta oppia paitsi ne, jotka ovat Raamatussa. Ei mitään muuta oppia. Tämä oli uskonpuhdistuksen siemen ja se on sitä edelleenkin. Emme me saa hyväksyä mitään muita opetuksia kuin ne, mitkä löytyvät Raamatusta. Sanotaan, että Ellen White kirjoittaa näin. Wittenbergissä, siis siellä missä Luther näin saarnasi, Wittenbergissä syttyi valo, joka oli leviävä kaikkiin maihin ja kirkastuva jatkuvasti aina ajan loppuun saakka. Siellä alkoi se valo, vain Raamattu. No niin. Muistatte, että Jeesus kerran sanoi näin. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Mitähän se mahtoi tarkoittaa? Häntähän kutsutaan rauhan ruhtinaaksi. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Aina kun Raamatun totuutta julistetaan, saatana herää vastustamaan. Ja miekka nousee esiin. Jumalan totuuden julistajia vastaan. Ja Luther sai sen kokea. Saksan kaupungin portteja kolkutteli Johann Tetzel-niminen mies, anekauppias, paavin lähettiläs tietysti, mutta Luther ei tietänyt sitä, että se oli paavista lähtöisin ja ajatteli, että tämähän on törkeetä, myydään syntejä anteeksi rahasta. Jopa ne, jotka katolisen kirkon opetuksen mukaan olivat kiirastulessa, saatettiin vapauttaa sieltä, kun maksoi tarpeeksi suuren summan kirkolle näitä aneita. Ja Luther nousi kovasti vastustamaan tällaista. Mutta eikö se ole sillä tavalla, että on paljon helpompi päästä synneistään eroon, saada ne anteeksi, kun antaa vähän rahaa, kuin tehdä totinen parannus ja luopua niistä. Monet tyytyivät siihen, että maksavat kirkolle, niin asiat on kunnossa. Mutta kyllä monet myöskin ymmärsivät, että ei se näin voi olla, että rahalla voi näitä asioita hoitaa. Aikoinaan Paavali sanoi eräälle noita Simonille, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Rahalla ei ole mitään tekemistä pelastuksen kanssa. Tähän aikaan Luther oli vielä innokas paavin kannattaja, mutta hän kyllä hyökkäsi tätä anekauppaa vastaan, kun hän ei tajunnut oikein, että se oli paavista lähtöisin. Ja niinpä hän lopulta sitten ajatteli, että kun tuo saarnaaminen ei oikein näytä tehoavan, niin minäpä lyön oikein sellaisia väittämiä anekauppaa vastaan tuonne Wittenbergin linnankirkon oveen. Ja niin hän sitten 30. päivä lokakuuta kirjoitti 95 teesiä anekauppaa vastaan. Ja halusi, että siitä väitellään sitten siellä Wittenbergin yliopistossa. Seuraavana päivänä ihmisiä tuli 31. päivä lokakuuta valtava määrä Wittenbergin linnankirkkoon, koska siellä oli pyhäinjäännöksiä ja pyhäinpäivänä ihmiset tulivat aina katsomaan niitä. Eli monet ihmiset lukivat nuo väitteet ja siitä syntyi se kohu. Siitä alkoi tämä uskonpuhdistus, protestanttinen uskonpuhdistus, 500 vuotta sitten lokakuun viimeisenä. Näin se alkoi. Muutamassa viikossa tämä asia oli levinnyt yli koko kristikunnan. Ja totta kai monet ihmiset olivat innoissaan ja mielissään siitä, että pelastus onkin vapaa lahja. Ei sitä tarvitsekaan omilla teoilla pyrkiä hankkimaan. Sitä Luther toi esiin näissä teeseissään. Tämä asia alkoi kirkastua ja uskon puhdistus sai vauhtia. Mutta katolinen kirkko ei tästä pitänyt, koska sen rahavirrat tyrehtyivät. Ihmiset eivät enää niin paljon maksaneet niitä aneita kuin aikaisemmin, ostaneet niitä aneita kuin aikaisemmin. Ja monet ruhtinaat, jotka saivat palkkansa kirkon varoista, niin tajusivat, että heidänkin toimeentulonsa vähenee, jos anekauppa loppuu. Ja niin edelleen. Ja pikkuhiljaa ruvettiin nousemaan Lutteria vastaan. Miekka alkoi kohota. Hän on harhaoppinen, alkoi kuulua sanoja. Pystytäkää hänelle rovio. Ei tuollaisen harhaoppisen kannata antaa elää yhtään täällä kauempaa maan päällä. Ja tämähän oli siis 1500-luvun alkua. Ja muistatte, jos olette lukeneet kirkkohistoriaa, että ennen Lutteria oltiin jo monia uskonpuhdistajia poltettu roviolla tai muuten tapettu. 100 vuotta aikaisemmin kaksi oikein kuuluisaa uskonpuhdistajaa sinetöi uskonsa roviolla. Hieronymus ja Hus. Ja nyt uhkasi sama kohtalo myöskin Lutteria. Lutter kutsuttiin kuulusteluun. Hän joutui Augsburgin valtiopäiville, eikö Augsburgin kuulusteltavaksi, myöhemmin Wormsin valtiopäiville, jopa keisarin eteen, mutta siellä Augsburgissa niin häntä kuulusteltiin. Ja kun Luther sitten kysyi, että missä minä olen väärin opettanut vastoin Raamattua, niin tämä prelaatti, joka johti kuulustelua, ei hän osannut mitään siihen sanoa, koska ei hän tuntenut Raamattua. Hän vain vaati, että Luther peruuttaa oppinsa ja alistuu kirkon määräyksiin. Mutta Luther ei ollutkaan niin pelkuri, että olisi näin tehnyt. Hän vaati selkeät perusteet, että hän voisi peruuttaa. Ja kun tämä sitten prelaatti ei pystynyt näitä perusteita antamaan, niin Luther sitten ajatteli, että en minä sitten peruuta. Ja lopulta tämä prelaatti huusi, peruuta tai älä koskaan enää tulee näkyviin. Ja Luther päätti, no minä en tule enää hänen näkyviinsä ja lähti pois saman tien salista, jota tämä prelaatti ei ollenkaan odottanutkaan. Hän ajatteli, kyllä se Luther nyt varmasti peruuttaa oppinsa, kun minä näin oikein uhkainen. Mutta Luther lähti pois ja saman tien kaupungin ulkopuolelle. Ja kun prelaatti lopulta tointui, alkoi etsiä Lutteria, minne se livahti, niin Lutteri oli jo päässyt pakoon. Häntä ei saatu kiinni eikä voitu viedä roviolle. No niin, Lutteri joutui myöhemmin, niin kuin sanoisitte, oikein Wormsinkin valtiopäiville, mutta sielläkin hän pysyi lujana. Vaikka vaikeaa se oli se hänen taistelunsa, koska hän oli tavallaan vähän niin kuin yksin siinä vaiheessa maailmaa vastaan. Hänellä oli kyllä toverina Melanchthon, ne rauhallisempi mies, mutta kuitenkin tuli mieleen, että voinko minä tässä muutamien kaverien kanssa olla yksinäni oikeassa, kun koko kirkko, mahtava katolinen kirkko, opettaa toisin. Mutta hän kuitenkin tuli siihen tulokseen siellä yöllisessä rukoustaistelussaan, että Jumalan sana sanoo näin, minä seison tämän pohjalla. Ja niin hän sanoi sitten siellä Wormsin valtiopäivilläkin loppusanoiksi, että tässä seison, muuta en voi. Ja sitä ennen hän oli jo sanonut, että on vaarallista toimia omaa tuntoa vastaan. Luther ei halunnut sitä tehdä. Näin tuo rohkea miehen kautta alkoi tämä valtava uskon puhdistus. Ja mistä siinä uskoa puhdistettiin? Siitä harha käsityksestä, että ihminen voi hankkia pelastuksen omilla töillään, jota katolinen kirkko opetti. Maksat kirkolle rahaa, teet pyhiinvaellusmatkoja ja niin edelleen. Katumusharjoituksia. Luther tajusi, että iankaikkinen elämä on niin valtava lahja, että sitä ei voi ostaa millään. Se on lahja, kerta kaikkiaan lahja, armosta. Ja sitä hän rupesi saarnaamaan ja näin sitten uskon puhdistus levisi ympäri maailman pikkuhiljaa. No niin, meillä on vain tämä yksi tilaisuus tänään tässä, joten minä nyt jatkan tätä uskonpuhdistusta tälle ajalle. Kuten sanottu, niin ennen Lutteria oli uskonpuhdistajia ja sen jälkeenkin. Ehkä tunnetuimmat tällaiset Raamatun unohdettuja totuuksia korostavat liikkeet, kun ajatellaan uskonpuhdistusta Lutterin jälkeen, olivat anabaptistit, heitä oli jo Lutterin aikanakin, mutta jälkeenpäin vasta sitten tämä aikuisten kaste, jota anabaptistit korostivat, tuli ihmisten tietoisuuteen, ja näin syntyi muun muassa baptistikirkko. Siinä korostetaan uskovien kastetta, eli upotetaan veden alle ja nostetaan ylös. Se kuvaa sitä, että minun vanha ihmiseni on nyt kuollut, en enää noudata niitä synnillisiä himoja, vaan minä alan elää nyt uutta elämää, kun nousen täältä kastevedestä Kristuksen kanssa. Vanha elämä jäi sinne kasteveteen ja uusi nousee nyt ylös Kristuksen kanssa. Sitä kuvaa upotuskaste. Ja sitten myöhemmin 1700-luvulla Englannissa kaksi veljestä, Charles ja John Wesley, alkoivat korostamaan sitä, että vaikka me pelastummekin armosta uskon kautta Kristukseen, niin kyllä meidän kuitenkin kuuluu elää pyhää elämää. Näin syntyi metodismi, metodistikirkko. Ja se oli ihan oikea korostus. Kyllä Raamattu sanoikin, että vaikka emme pelastukaan hyvillä töillä, niin totta kai meidän täytyy elää puhdasta pyhää elämää, jos aiomme taivaassa viihtyä. Ja siellä muuten viihdy, kun siellä ei ole sellaisia paikkoja, mitä täällä usein etsitään täällä maan päällä. Halutaan vähän maallisia nautintoja, niin sieltä ei löydy alkoja, eikä tupakkakauppoja, eikä bordelleja, eikä monia muitakaan huvituspaikkoja. Nyt täytyy oppia elämään puhtaasti ja nauttia niistä taivaan iloista, mitä siellä on. No niin, tämä oli metodistien korostus. Ihan oikea korostus. Että näin Jumala on kautta historian herättänyt tällaisia herätysliikkeitä, jotka ovat korostaneet Raamatun unohdettuja oppeja. Sitten me tulemme 1800-luvulle. Silloin odotettiin Kristuksen takaisin tuloa. Mutta hän ei tullut niin kuin oltiin odotettu. Mutta kun tutkittiin vähän uudelleen niitä ennustuksia, joiden perusteella luultiin hänen tulevan, huomattiin mahtava totuus. Nyt minä katson ilmestyskirjan 14. luvun tekstin. Tätä ruvettiin tutkimaan silloin 1840-luvulla. Ja varsinkin sen jälkeen, kun Kristus ei tullut silloin 1844, jolloin häntä odotettiin. Olisihan se kyllä pitänyt ymmärtää, että ei Kristuksen takaisintulon aikaa voi määrätä, kun Jeesus itse sanoi, että sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan, eikä vuottakaan. Mutta se oli kyllä aivan oikein laskettu Raamatun ennustuksesta tuo aika. Vieläpä päivälleen lokakuun 22. 1844. Silloin alkoi jotakin. Mutta mitä? Katsotaan Danielin kirja. 7. luku 44. Emme mene tähän ajan laskemiseen nyt, koska se veisi jonkin verran aikaa, mutta katsomme, mitä silloin alkoi tapahtua. Ja se on valtava asia. Se on sellainen asia, mitä pitää nykyaikana julistaa. Ilmestyskirjan 14. jakeessa 7 sanotaan, hänen tuomionsa hetki on tullut. Ja sitä pitää julistaa kaikessa maailmassa jakeen 6 mukaan. Hänen tuomionsa hetki on tullut. Ja nyt minä luen tästä tuomion hetkestä, jonka Daniel omana aikana näki jo eteenpäin siellä kaukana tulevaisuudessa tapahtuvaksi. Danielin kirjan 7. luvusta aloitan jakeesta 9. Siis tämä on valtava asia. Ajatelkaa. Keskittykää oikein kuuntelemaan, jos teillä ei ole Raamattua mukana. Daniel 7, jae 9. Daniel katselee nyt näyssä. Kun minä sitä katselin, istuimet asetettiin paikoilleen ja ikiaikainen istuutui. Isä Jumala, ikiaikainen. Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Hänen luotaan lähti liikkeelle tulinen virta. Tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä, miljoonat seisoivat odottaen hänen edessään. Mitähän nämä miljoonat ja tuhannet ovat, jotka siellä palvelivat häntä ja seisoivat odottaen hänen edessään? Minä uskon, että ne ovat enkeleitä. Ne ovat enkeleitä. Ja sitten sanotaan, mitä tapahtuu. Oikeus asettui istumaan ja kirjat avattiin. Isä Jumala, kaikki enkelit siellä seuraavat tarkkaavaisina. Kirjat avataan, mutta joku puuttuu vielä sieltä. Jae 13. Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs nältään kuin ihminen. Hän saapui ikiaikaisen luo, hänet saatettiin ikiaikaisen eteen. Kukahan hän on? Kukas hän on? Jeesus, kuin ihmisen poika. Hän on ihmisen poika. Hän tulee sinne isänsä eteen ja kaikkien enkelien eteen, kun kirjat on avattu ja meidän asiamme on siellä kirjoissa kaikki koko elämä merkitty. Ystävät, tämä tapahtuma alkoi jo lokakuun 22. päivä 1844. Se voidaan laskea Raamatusta tarkkaan. Ja se laskettiinkin silloin 1840-luvulla, mutta ymmärrettiin väärin tämä tapahtuma. Luultiin, että Kristus tulee tänne maan päälle, mutta hän tulikin isänsä luokse. sinne taivaalliselle tuomioistuimelle. Ja mitä hän tekee siellä, kun kirjat on avattu? Muistatte, kun Jeesus oli täällä maan päällä, hän sanoi, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan, kenen edessä? Isäni ja hänen enkeliensä edessä. Jeesus tulee sinne puolustamaan meitä. Ja tästä kertoo ilmestyskirjan 3. luku jae 5. Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänet omakseni, isäni ja hänen enkeliensä edessä. Tätä Jeesus on tehnyt jo siellä pitkälti 200 vuotta. Tietenkin elämän kirjoihin on ensiksi merkitty Aadamin ja Eevan ja heidän poikiensa nimet. Kaikkien, jotka joskus ovat lähteneet elämän tielle. He ovat saaneet nimensä elämän kirjaan. Ja nyt tarkistetaan, ovatko he pysyneet Jumalalle uskollisina. Tietenkin kuolleista on aloitettu. Emme me tiedä, milloin se tulee sitten meihin eläviin, tämä tutkiva tuomio. Mutta tällaista työtä Kristus tekee siellä taivaan joukkojen edessä. Joku voi ajatella, että no miksi se on välttämätöntä. Kyllähän Jumala tietää, ei hän tarvitse tällaista tuomiota. Eikä Jumala tarvitsekaan. Hänhän tietää kaiken, mutta eivät enkelit tiedä. Jos me olemme matkalla sinne taivaaseen pyhien enkelien seuraan, niin varmaan he haluaa tietää, että onko se Erik Papua Uudesta Gineasta ja onko Simon Perho Suomesta ja niin poispäin. Ovatko ne turvallisia ihmisiä ottaa tänne taivaaseen? Haluavatko he seurata taivaallisia periaatteita, mitkä on 10 käskyssä ilmaistu? Rakastavatko he Jumalaa yli kaiken ja meitä muita lähimmäisiä niin kuin itseään? Onko turvallista ottaa heitä tänne? Ja siksi enkelit seuraavat hyvin mielenkiinnolla, kun tutkitaan niiden elämää, jotka aikovat mennä taivaaseen. Kyllä Jumala sen tietää, mutta eivät enkelit tiedä. Ja Jeesus sanoi niinkin, että kun hän tulee, hänellä on palkkansa mukanaan. Kun Jeesus tulee takaisin hakemaan omiaan, niin hän sanoi, että enkelit kokoavat hänen valittunsa kaikkialta maapallolta. Enkelien täytyy tietää, ketä ottaa ja kenet jättää. Enkelit haluavat tietää meidän elämämme. Sen takia koko maailmankaikkeuden turvallisuuden takia tämä tutkiva vaihe tuossa tuomiossa siellä taivaassa on menossa. Siellä tarkistetaan, että jokainen ihminen on todella sopiva taivaaseen. Ja ystävät, minulla on sellainen käsitys, olen siitä varmaan tänä kerran puhunutkin, että me itse päätämme, olemmeko me sopivia taivaaseen. Loppujen lopuksi. Nimittäin Jeesus sanoi, että joka minun tyköni tulee, sitä minä heitä ulos. Jos me tulemme Jeesuksen luo ja todella viihdymme hänen seurassaan, niin kyllähän meidät ottaa. Jos me viihdymme hänen seurassaan, haluamme totella häntä kaikessa. Se on se meidän ratkaisumme. Viihdynkö hänen seurassaan vai mietinkö, en taida mennä sinne, että siellä ei ole sitä eikä tätä ja minä olen tottunut niihin asioihin, että minä mieluummin vaikka kuolen, mutta sinne minä menen ikuisiksi ajoiksi kitumaan ja kärsimään. Minä todella uskon näin. Jokainen ihminen itse valitsee kohtalonsa. Jeesus on kuollut kaikkien ihmisten puolesta. Hän on antanut kaikkien maailman ihmisten synnit anteeksi ristillä, uhrin, kun hän kuoli. Mutta ihmisten täytyy itse päättää, ottavatko he vastaan tuon lahjan, haluavatko he mennä avatuista porteista taivaaseen, elämään Jumalan kanssa. Sitä ei voi hankkia, sitä ikuista elämää. Se on lahja. Mutta nyt meidän täytyy opetella elämään taivaan tavoilla. Jos olen väärässä, niin saatte korjata minua sitten, että näin minä uskon. Pelastus on todella ihana, ilmainen lahja. No niin, tämä valtava totuus löytyi tästä tutkivasta tuomiosta siellä taivaassa. Se alkoi 1844. Tämä löytyi silloin. Siihen meni jonkin aikaa, kun huomattiin, että ei Jeesus tullutkaan, että mikä meni vikaan. Ja tutkittiin näitä asioita ja huomattiin. Se Kristuksen tulo oli tulo isän luokse, sinne tutkivalle tuomiolle. Ja tämä suuri asia selvisi. Mutta katsotaanpa tätä varsinaista uskonpuhdistussanomaa, joka on täällä Johanneksen ilmestyksen 14. luvussa. Luen nyt tästä jakeesta 6 ensiksi. Ilmestyskirja 14.6. Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Johannes näkee enkelin. Tämä sana enkeli on alkutekstissäni sanalla angelos, joka tarkoittaa paitsi enkeliä myöskin sanansaattajaa. Eli ihmisetkin, joilla on sanoma, hekin ovat näitä enkeleitä, sanansaattajia. Eli tässä puhutaan ihmisistä, jotka julistavat tätä sanomaa kaikille maan asukkaille. Ja huomatkaa, mikä on se sanoma. Ikuinen evankeliumi. Se on se sama evankeliumi, minkä Luther löysi. Ihminen pelastuu yksin Jumalan armosta, Kristuksen työn kautta. Se on se ikuinen evankeliumi, eli hyvä sanoma. Evankeliumi tarkoittaa hyvää sanomaa. Tätä samaa sanomaa julistetaan lopun aikana. Mutta siinä on joitakin korostuksia, mitä aikaisemmin ei ole niin paljon korostettu. Siksi uskonpuhdistus jatkuu ja laajenee. Jae 7. Hän kuulutti kovalla äänellä. Megafone. Kovalla äänellä kreikaksi. Megafone. Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Ymmärrämme varmaan, että se Jumalan pelkääminen ei tarkoita sellaista raukkamaista pelkoa, että voi voi tulee kuuma kivi päähän. Ei vaan sellaista, että niin kuin kunnioittavaa pelkoa, niin kuin lapset kunnioittaa vanhempiaan. Sellaista pelkoa. Halutaan totella Jumalaa. Ja sitten sanotaan vielä, antakaa hänelle kunnia. Ystävät, miten te voitte antaa kunnian Jumalalle ihan käytännön elämässä? Kertokaapa. Raamatussa on yksi teksti, mitä minä ajattelen. Miten me voimme antaa kunnian Jumalalle? Minä luen tämän. Syöttepä siis, tai juotte, tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Arkipäivän elämän tavoillamme me tuomme Jumalalle kunniaa tai häpeää. Tämä on uskonpuhdistussanoma lopun ajalle. Ei ole sellaista asiaa, mikä ei kuulu meidän uskontoomme. Muistan kerran, kun olin Jalasjärvellä kirjallisuustyössä ja usein sitten nuorelle miehelle, silloin oli vielä nuori, niin tarjottiin jotakin suupalaa siellä, kun kävi taloissa kirjoja myymässä, niin eräskin rouva sitten tarjosi minulle kahvia ystävällisesti ja minä sitten kauniisti kieltäydyin siitä, niin hän kysyi, no kuuluuko tämäkin sinun uskontoosi? Minä sanoin, että jokainen hengen vetoni kuuluu minun uskontooni. Siis ei ole sellaista asiaa, mikä ei kuulu meidän uskontoomme, jos haluamme tuoda Jumalalle kunniaa. Ja Jumala odottaa, että me tuomme hänelle kunniaa omalla elämällämme. Ja kyllähän te tiedätte, että on niin paljon tehty tutkimuksia muun muassa adventistien terveystavoista, että koska me noudatamme, ainakin pyrimme noudattamaan niitä Raamatun terveystapoja, niin sen takia me elämme noin jotkut jopa 10 vuotta kauemmin kuin muu väestö monissa maissa, kuinka tarkkaan sitten noudattaa, riippuu vähän siitä. Eli terveillä elämäntavoilla me tuomme Jumalalle kunniaa, emme itsellemme. Ihmiset huomaavat, nämä Raamatun ohjeet ovatkin hyviä. Se antaa jo tässä täällä maan päällä jo pitemmän elämän ja paremman terveyden. Tämä on yksi tapa, miten voimme kunnioittaa Jumalaa, luojaamme. Koska eihän meidän ruumimme ole omamme. Me olemme kalliisti ostetut, Raamattu kertoo. Me saamme vain käyttää tätä kehoa, jonka Jumala on meille antanut. Se ei ole meidän. Me olemme Jumalalle vastuussa, miten hoidamme tätä kehoamme. Et näin. Lopun ajan uskon puhdistus kehottaa kokonaisvaltaiseen antautumiseen Jumalalle. Ja sitten tulee tämä jatkan jaetta 7. Hänen tuomionsa aika on tullut. No niin, tästä me jo puhuimmekin. Me elämme pelastushistorian loppusuoralla. Jeesuksen toinen tuleminen on hyvin lähellä. Ja sitten viimeinen osuus. Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Kumartakaa häntä, joka on luonut kaiken. Miten me kumarramme kaiken luojaa? Ei se tarkoita sitä, että me kumarrumme ihan noin fyysisesti, vaan miten me kumarramme luojaa? Jos muistatte lasten kertomuksen, niin kyllä emme usko kehitysoppiin, vaan uskomme, no tietenkin me uskomme siinä mielessä kehitysoppiin, että koko ajan uusia lajikkeita syntyy. Jumala antoi tällaisen mahdollisuuden, koska hän tiesi, että syntiin lankemus tulee, niin hän antoi mahdollisuuden eläimille ja kasveille lajiutua ja vähän muuttaa muotoa, jotta tulisivat toimeen tässä synnin haavoittamassa maailmassa. Sitä tapahtuu jatkuvasti. Mutta emme usko mihinkään siihen, että eri lajeista syntyy ihan uusia, apinasta syntyy ihminen tai niin poispäin. Siihen emme usko. Vaan uskomme siihen, että Jumala loi maapallon ja elämän tänne noin 6000 vuotta sitten. Siihen me uskomme. Ja miten me sitten ihan joka viikko käytännössä voimme osoittaa uskovamme tähän luojaan, mikä loi kaiken 6 päivässä? Viettämällä 7. päivän pyhänä sapatin, joka muistuttaa juuri luomisesta. Tämä on uskon puhdistussanoma lopun ajalle. Vasta noin 20-30 miljoonaa ihmistä tietää totuuden sapatista. Taikka aina, ei ainakaan vietä sitä. Mutta Jumala haluaa, että tämäkin asia tulee kaikkien maailman ihmisten tietoon. Emme ole sattuman tulosta, vaan hän on meidät luonut. Ja hän haluaa myöskin lunastaa meidät elämään ikuisesti kanssaan. Tämä on se valtava, ihana totuus, jota saamme julistaa muille ihmisille. Ja vielä yksi asia tästä sapatista. Oletteko ajatelleet sitä, millä tavalla sapatti korostaa tuota Lutherin suurta löytöä uskon kautta vanhurskautumista? Eli me pelastumme yksinomaan Kristuksen vanhurskauden puhtaan pyhän elämän tähden, koska hän antoi elämänsä meille. Hän otti päälleen meidän syntimme, siksi hän kuoli, ja hän antaa meille nyt sen oman vanhurskautensa lahjaksi. Miten sapatti korostaa tätä valtavaa totuutta, uskonpuhdistuksen totuutta? Kyllä. Muistatteko, mitä Jeesus pitkänä perjantaina huusi ristillä juuri ennen kuolemaansa? Se on täytetty. Aivan niin kuin Jumala perjantaina luomistyörensä jälkeen lepäsi sapatin, niin samoin Jeesus lepäsi perjantain jälkeen, kun lunastustyö oli täytetty ristillä. Niin sen jälkeen hän lepäsi sapatin Joosefin uudessa haudassa. Sapatti muistuttaa ei vain luomisesta, vaan se muistuttaa siitä, että Kristus on lunastanut meidät omalla verellään. Hän antaa meille kaikille lahjaksi ikuisen elämän sulasta armosta. Sapatti muistuttaa tästä. Voiko olla ihanampaa asetusta kuin sapatti? Muistuttaa meitä luomisesta ja muistuttaa meitä lunastuksesta. Se on lopun ajan uskonpuhdistussanoma. Sapatti. Se korottaa Jumalaa luojana ja lunastajana. Ei se korota ihmisiä, vaan luojaa ja Jumalaa. Hiljennytään loppurukoukseen. Kiitämme taivaanissa siitä, että saamme elää tässä lopun ajassa. Me pyydämme, Isä, että olisimme valmiit, kun Jeesus tulee hakemaan meitä, että olisimme oppineet täällä maan päällä taivaan tavoille, jotta todella viihtyisimme siellä sinun kanssasi. Siunaa meitä jokaista, ole kaikkia meitä lähellä, varsinkin tänä sapatin päivänä. Jeesuksen nimessä, aamen.